Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita sa puntong ito. Pag-uwi ng mga Australianong stranded sa India, pansamantalang ipinagbawal ang pamalang Australia. Botohan para sa Tasmania state election, umarangkada na. At sa Pilipinas, mga banyaga o foreign nationals, pwede na ulit makapasok sa bansa matapos inilift ang travel ban. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, kinumpirma ni Health Minister Greg Hunt na simula Lunes, ang sinumang magtatangkang pumasok sa Australia mula India ay maaring maharap sa 5 taong pagkakakulong. Kaugnay nito, ang sinumang mabigong mag-comply sa Biosecurity Act ay maaring mamultahan ng $66,600 o pagkakakulong. Ayon sa pamahalaan, pansamantala lamang ang naging desisyon at maaring magbago sa ika-15 ng Mayo kung ma-lift na ang flight ban sa pagitan ng Australia at India. Mahigpit itong ipapatupad matapos nakabalik mula India ang 2 Australian cricketers sa kabila ng travel ban sa pamamagitan ng pag-transit sa Doha. Sa ibang balita naman, aarangkada ngayong araw ang state election sa Tasmania kung saan mga migrante at refugee ang ilan sa mga first-time voter. Umaasa ang mga botante na magkakaroon ng pagbabago sa healthcare at mental health support services. Samantalang kampanya ng Partido Liberal ay nakasentro sa pamamahala nila ng COVID-19 habang ang oposisyon naman ay nakatuon sa healthcare system at kakulangan sa pabahay. Ibinahagi naman ng first-time voter at community leader sa Hobart na si Belay Tesfaldet mula Eritrea ang kanyang pagkagalak na makaboto.
The Eritrean community in Hobart, they came from different corners, from Egypt, Kenya, Ethiopia, Sudan. Most of them, they stayed for a long time in the refugee camp. In the refugee camps, they were not having chance for voting because they were refugees, but now this is a new experience, so it's very important.
Tungo naman tayo sa Pilipinas, pinayagan na ng Interagency Task Force ang pagpasok ng mga foreign nationals sa bansa simula ngayong unang araw ng Mayo. Ngunit kailangan pa rin ang isang valid at existing visa, maliban na lamang sa mga kwalipikado sa ilalim ng balikbayan program ng pamahalaan. Kailangan din na mayroong pre-booked accommodation na hindi bababa sa 7 araw sa mga accredited hotel or facility at dapat sumailalim sa COVID-19 testing sa quarantine hotel sa 6 na araw simula ng dumating sa bansa. Bagaman maaaring makapasok ang mga foreign national, hindi naman papayagang makapasok ang mga nagmula sa India o may travel history sa India. Sa sports, sa larong rugby, wagi ang Brisbane Broncos laban sa Gold Coast Titans sa score na 36-28. Sa unang 13 minuto ng laro ay nanguna ang Titans, ngunit kalaunan ay humabol din ang koponan ng Broncos. Sinasabing ito ay isang comeback para sa mga Broncos na nagkamit ng tagumpay. At ulat panahon naman tayo para sa araw na ito, unang araw ng Mayo ngayong Sabado sa Perth, maaraw 22, sa Adelaide bahagyang maulap 28, maaraw din sa Melbourne 24, ganun din sa Hobart 23, ganun din sa Canberra 22. Samantala sa Wollongong posibleng umulan 22, sa Sydney may panakanakang pag-ulan 24, ganun din sa Newcastle 25, ganun din sa Brisbane 24, panakanakang pag-ulan naman sa Cairns 28, sa Darwin maaraw 34, samantala sa Manila maulap 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita ngayong umaga. Claudette Centeno po ang inyong lingkod.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.